Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, το οποίο θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής μεθαύριο, που είναι η δεύτερη Κυριακή των νηστιών. Και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, είναι από το κεφάλαιο δεύτερο και οι στίχοι 1 μέχρι και 12. Και έχετε το κείμενο μπροστά σας τουλάχιστον, φαντάζομαι. Και λέγει τα εξής, θα το διαβάσουμε μια φορά όλο. «Το καιρό εκείνο εισήρθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, και εκούσθη ότι εισήκονεστη, και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέ τη χωρήν μηδέτα προς την θύραν, και λάλη αυτής των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υπό τεσσάρων, και μη δυνάμενοι προσεγγίσει αυτό δια τον όχλο, απεστέγασαν την στέγην όπου είναι και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων, εφό ο παραλυτικός κατέκειτο. Ιδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτόν λέγει το παραλυτικό, τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Ήσαν δε την έστω γραμματέων εκεί καθήμενοι, και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών, τι ούτως ούτω λαλεί βλασφημίας, τις δύναται αφιένα αμαρτίας ή μη εις ο Θεός, και ευθέως επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτού, ότι ούτως αυτοί διαλογίζονται εν εαυτής, είπεν αυτής, τι τα αυτά διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστίν ευκοπότερον υπήν το παραλυτικό, αφαιοντές σου η αμαρτία, ή υπήν έγειρε και άρωνο κράβατό σου και περιπάτη. Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιέν επί της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό, «Συ λέγω, έγειρε και άρωνο κράβατό σου και είπαγε στον οίκο σου και γέρθη ευθέως και άρα στον κράβατον εξήρθεν εναντίον πάντων, ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζειν τον Θεό λέγοντας, ότι ουδέποτε ούτως είδομε». Εύκολο κείμενο, έτσι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τη μετάφραση όπως είναι εδώ στο κείμενο της Αποστολικής Διακονίας. «Κατ' εκείνον τον καιρόν πήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από την πόρτα και τους εκήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε προς αυτόν φέρνοντας έναν παράλυτο που τον βάσταζαν 4 άτομα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς, έκαναν έναν άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους. Πώς μιλάει αυτός έτσι προσβάλλοντας τον Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας ο Θεός. Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει, «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να του πω σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέγει στον παράλυτο, σε σένα το λέω, σήκω πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που θαύμαζαν όλοι και εδόξαζαν τον Θεό λέγοντας, «Τέτοια πράγματα ποτέ ως τώρα δεν είδαμε». και τελειώνει το κείμενο αυτό στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια στοιχεία όσο μπορούμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Είπαμε παιδιά και το λέμε πάντοτε τα ευαγγελικά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά κείμενα δεν είναι ιστορίες, δεν είναι ιστορικά κείμενα, ας πούμε, μάλλον όχι έτσι, δεν τα έγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι για να γράψουν την ιστορία του Χριστού. Οι Άγιοι Απόστολοι έγραψαν τα Ευαγγέλια για να μας διδάξουν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου και επιστεύοντας σε αυτό να έχουμε ζωή αιώνιων. Αυτό είναι το νόημα και ο σκοπός των Ευαγγελίων. Και όλα αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά που περιγράφονται εδώ, αυτόν το νόημα έχουν και γι' αυτόν τον λόγο γράφονται. Αλλά και η ζωή του Χριστού όλη είναι με μία θαυμαστή ακρίβεια, ας πούμε, το πρότυπο της ζωής κάθε ανθρώπου, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Λέγει εδώ το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός εισήλθεν εις Καπερναούμ. Επήγαινε ο Χριστός στην Καπερναούμ. Όπως πάντοτε λέμε, ο Χριστός δεν έκαμε πράγματα τυχαία. Δηλαδή, ήταν στο δρόμο του και λέει ας περάσουμε και από την Καπερναούμ. Έτσι που κάνουμε εμείς. Πιάναμε το αυτοκίνητό μας, πάμε που πάμε στη Λεμεσό, πάμε και από τη Μητρόπολη. Δεν γίνεται έτσι. Δεν έκαμε τέτοια πράγματα ο Χριστός όπως κάνουμε εμείς. Επήγε με ένα σκοπό εκεί. Πήγε με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πήγε με σκοπό να συναντήσει και να θεραπεύσει αυτόν τον άνθρωπο και πολλούς άλλους που δεν περιγράφει το Ευαγγέλιο. Ήξερε ο Χριστός απόλυτα τι θα συνέβαινε. Δεν του έτυχε αυτό το γεγονός εκεί. Ήταν γνώση του. Και αυτό το λέγω και πάντοτε το λέγω γιατί είναι σημαντικό παιδιά για όλους μας να ξέρουμε ότι η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Του κάθε ενός από εδώ που είμαστε εδώ μέσα, η σχέση του με τον Θεό, η πορεία του προς τον Θεό, η αναζήτηση του Θεού, αυτή η ψηλάφιση ας πούμε του γεγονότος του Θεού δεν είναι κάτι τυχαίο που μας έτυχε έτσι στη ζωή μας γιατί κάποιος μας είπε, γιατί είμαστε έτσι εκφύσεως θρησκευτικοί χαρακτήρες ή γιατί μας αρέσουν ας πούμε κάποια πράγματα. Δεν είναι τυχαία γεγονότα. Αυτά όλα τα γεγονότα είναι μέσα στην πρόνοια και στην βούληση του Θεού αφενός, αλλά αφετέρου βέβαια και μέσα στην δική μας ελευθερία, στη συγκατάθεση της δικής μας ελευθερίας η οποία αναζητά τον Θεό έστω και με τα αδύνατα δεδομένα τα οποία έχουμε. Πήγε λοιπόν ο Χριστός στην Καπερναούμ. Η Καπερναούμ ήταν μια πόλη της περιοχής εκείνης και ακούστη ότι εισήκον εστί. Και ακούστηκε ότι ο Χριστός ήταν σε ένα σπίτι. Όπως συμβαίνει πάντοτε έτσι, ένας άνθρωπος θαυμαστός, ένας άνθρωπος ο οποίος προκαλεί, ξέρω εγώ, το θαυμασμό ή την περιέργεια ή ξέρω εγώ, ακούγεται το όνομά του τέλος πάντων, επήγαν πάρα πολλοί να το δουν. Και λέει ότι και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίν μηδέτα προς τη θύρα. Μαζεύτηκαν τόσοι πολλοί, ώστε δεν χωρούσε ούτε και στις πόρτες ακόμα. Μαζεύτηκε πολλής κόσμος στο σπίτι και δεν μπορούσε να περάσει κανένας. Δηλαδή έγινε, ας πούμε, κοσμοσυρωή μεγάλη. Και ο Χριστός ελάλη αυτοί στον λόγο. Ο Χριστός τους έλεγε το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο της σωτηρίας. Εδώ να πω έτσι κάτι που μου έρχεται στο μυαλό μου τώρα. Βλέπετε ότι ο Χριστός από όπου περνούσε ένα πλήθος ανθρώπων έτρεχαν να τον δουν και ήθελαν να τον δουν. Και ένα πλήθος ανθρώπων σίγουρα τον εθαύμαζα και τον επεφημούσα και ασφαλώς, που όπως είδαμε και στο κείμενο, θεωρούσαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Και έλεγα, μα δεν ξαναείδαμε τέτοια πράγματα. Πολύ μεγάλα θαύματα είναι αυτά. Πολύ μεγάλα γεγονότα. Δεν τα ξαναείδαμε εμείς. Και αφού θεράπευε και τους αρρώστους, άρα ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν μόνο ένας σοφός και καλός, ας πούμε, κήρυκας της Βασιλείας του Θεού, αλλά και ένας ευεργέτης των ανθρώπων, αφού ευεργετούσε τον κόσμο θεραπεύοντας τους αρρώστους και ακόμα ανιστάνοντας και τους νεκρούς. Όμως, όταν δούμε συνολικά την ιστορία του Χριστού και τη ζωή του Χριστού, θα δούμε ότι όταν ήρθε η ώρα του μαρτυρίου του Χριστού, όταν ήρθε η ώρα της Σταυρώσεως, κανένας δεν ήταν κοντά του. Και διερωτάται κάποιος και λέει, καλά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έπια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έτρεχαν να τον ακούσουν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θεραπεύθηκαν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είδαν, τόσοι άνθρωποι ήταν εκεί, όταν έκαμε αυτό το θαύμα, εθεράπευσε τον παράλυτο. Πού πήγαν αυτοί όλοι οι άνθρωποι? Κανένας δεν ήταν εκεί κοντά του. Κανένας απολύτως. Θα μου πεις, μπορεί να μην το ήξερα. Εντάξει, σίγουρα δεν είχε ίντερνετ εκεί. Πήγε, λέει, μια φορά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χριστόδουλος, στην Αίγυπτο και τον ξεναγούσαν στις πυραμίδες. Και εκεί που τον ξεναγούσε ένας Αιγύπτιος, λέγει, εμείς όταν κάναμε ανασκαφή στις πυραμίδες, βρήκαμε σύρματα τηλεφώνου και πιστεύουμε ότι οι πρόγονοι μας, οι Φαραώ, είχαν ανακαλύψει το τηλέφωνο και έχουμε αρκετές ενδείξεις ότι είχαν τηλέφωνα από τότε. Λέει ο Αθηνών, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί εμείς όταν ψάχναμε με την Ακρόπολη δεν βρήκαμε σύρματα γιατί είχαν ανακαλύψει τα mobile. Οι προγονείς μας. Αν πάτσε μείνουμε από κάτω όπως Αιγυπτίους. Είχαν φορητά κινητά, πως τα λένε. Λοιπόν, δεν είχε μέσα, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης. Δεν είχε μέσα. Αλλά όμως σίγουρα υπήρχαν οι άνθρωποι, ήταν κοντά το ένα, ο ένας τόπος με τον άλλο, ήταν γεγονότα μεγάλα αυτά, ακούγονταν. Όμως ούτε και οι μαθητές του ήταν εκεί κοντά. Και βλέπετε ότι και οι μαθητές ήταν παρόντες σε όλα αυτά τα θαύματα. Σε όλα τα θαύματα ήταν παρόντες. Στην ώρα όμως του Σταυρού κανένας δεν ήταν παρόν. Ήταν μόνο ο Ιωάννης ο Θεολόγος και η Παναγία η μητέρα του και κάποιες γυναίκες άλλες. Και γιατί το λέω, παιδιά, αυτό? Το λέω γιατί αυτό το πράγμα είναι κάτι που πρέπει να το μάθουμε πολύ καλά στη ζωή μας. Να μάθουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι φαντάσματα, είναι παρερχόμενα πράγματα, είναι πομφόλιγες. Τι σημαίνει πομφόλιγες? Σαπουνόφουσκες. Έτσι, σαπουνόφουσκες. Κόσμος, πλήθος, ξέρω εγώ, ενθουσιασμοί. Ναι, αλλά την ώρα του Σταυρού όλοι χάθηκαν. Ακόμα και οι μαθητές. Και ο Χριστός το επέτρεψε αυτό στη ζωή του. Δεν έγινε τυχαία, έτσι όπως σας είπα από την αρχή. Δεν έγιναν τυχαία γεγονότα στη ζωή του Χριστού. Γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα συνηθισμένο γεγονός στη ζωή όλων των ανθρώπων και είναι κάτι που εύχομαι βέβαια κανείς να μην το δοκιμάσει, αλλά τουλάχιστον μερικές φορές στη ζωή μας το δοκιμάζουμε. Άλλοτε πολύ και άλλοτε λιγότερο. Το δοκιμάζουν, ας πούμε, οι γονείς όταν τα παιδιά τους δεν έχουν χρόνο να τους κοιτάξουν. Και λέει, κάτσε σπίτι, με μουρμουράς, έχουμε δουλειές, να έρθουμε από εβδομάδα να σε δούμε. Και περνά από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ή, ξέρω εγώ, δεν έχουν χώρο να φιλοξενήσουν καν τους γονείς τους. Χίλια δύο πράγματα. Και μας πιάνουν τα παράπονα και μας πιάνουν τα ανθρώπινα εκείνα, τα οποία εντάξει είναι δικαιολογημένα. Όμως εάν ανατρέχουμε στη ζωή του Χριστού και η ζωή του Χριστού είναι ενώπιόν μας, που πρέπει να είναι ενώπιόν μας, γιατί κάθε λεπτομέρεια της ζωής του Χριστού είναι απόλυτα σημαντική και βαρύνουσα για μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας έδειξε ένα δρόμο πραγματικό, ένα δρόμο ο οποίος είναι για όλους ανεξαιρέτως, θα το βαδίσουμε όλοι ανεξαιρέτως. Δεν μπορούμε διαφορετικά. Και θα έρθει κάποια ώρα στη ζωή μας που δεν θα έχουμε κανένα κοντά μας. Και αν ακόμα δεν έρθει καμιά φορά αυτή η ώρα, θα έρθει εκείνη η εσχάτη και τελευταία ώρα που και να έχουμε πολλούς, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτό το λέω για να έχουμε θάρρος και παρηγορία και να μην ούτε όταν είναι το πλήθος κοντά μας να μας παίρνει το μυαλό μας αέρα, ότι κοίταξε ας πούμε, ξέρω εγώ, οι συνάδελφοί μου, η γειτονιά μου, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, οι αυτοί με αγαπούν, με θαυμάζουν, μου συμπαραστέκονται, λένε τα καλύτερα λόγια για μένα. Να μην παίρνει το μυαλό μας αέρα, γιατί όλα αυτά μπορεί να ξαφανιστούν στο πι και φι και να μην μείνει τίποτα. Να μην παίρνει το μυαλό μας αέρα λοιπόν όταν συμβαίνει αυτό, αλλά ούτε και από την άλλη πλευρά όταν έρχεται η ώρα που μένουμε μόνοι μας και πίνουμε το πικρό ποτήριο της αχαριστίας των ανθρώπων και εκεί να έχουμε υπομονή και να ταινίζουμε εις τον Χριστό και να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο θα ακολουθήσουμε και ατενίζοντας στον Χριστό να κάνουμε υπομονή, να έχουμε θάρρος και να μην τρομάζουμε από αυτά τα πράγματα, γιατί και τα μεν και τα δε θα περάσουν. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μείνει σταθερό. Όλα αυτά θα περάσουν. Όλα αυτά θα τελειώσουν. Είναι ένα θέατρο όλα αυτά τα πράγματα. Και ο σκοπός είναι πως εσύ στο θέατρο αυτό θα παίξεις καλά το ρόλο σου, ώστε μετά το θέατρο να πάσεις στον κύριον εκεί του θεάτρου, ξέρω πώς λέγεται, σκηνοθέτης, πώς το λένε, και να πάρεις το μισθό σου. Γιατί αν δεν ήσουν καλός, θα σε πετάξει έξω μισθό και ο τσέτσα θα ξαναπάεις να δουλέψεις. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ο σκοπός είναι πως σε κάθε περίσταση της ζωής του να μπορεί να χειριστεί τα πράγματα για να έχει ωφέλεια πνευματική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ούτε στα μεν να ενθουσιαζόμαστε, ούτε στα δε να απελπιζόμαστε. Να ξέρουμε ότι έτσι είναι. Πρέπει να βαδίσουμε ισορροπημένα, όμορφα, ήσυχα, μη ταρασόμενοι. Έτσι να μην ταράσει την καρδιά μας. Όπως είπε ο Χριστός, μη ταραστές τη μόνη καρδία. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Από την άλλη όμως παιδιά, να ξέρετε ότι αυτές οι ώρες οι δύσκολες είναι ώρες οι οποίες κρινόμαστε όλοι μας. Και εντάξει, ένας άνθρωπος μπορεί να μένει μόνος του και να βαδίζει τον δρόμο του μαρτυρίου του έστω και μόνος του, αλλά όμως εμείς οι υπόλοιποι όταν αποστασιοποιούμεθα και αδιαφορούμε και λέμε εντάξει έτσι πρέπει να γίνει, να περπατήσει μόνος του το δρόμο, να στον εκεί να περπατήσει μόνος του. Έχουμε ευθύνη όλοι μας για το αν βοηθούμε ή δεν βοηθούμε τους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και όπως παραδείγματος χάρη τώρα που είναι μια οικονομική κρίση στον κόσμο, εντάξει, σίγουρα ο Θεός έχει την δύναμη να θρέψει τον κόσμο όλο και κανένας δεν θα πεινάσει εν αγνία του Θεού. Εάν πεινάσουμε, θα πεινάσουμε εν γνώση του Θεού. Τουλάχιστον ο Θεός θα το ξέρει ότι πεινάμε ή ξέρω εγώ πατήσαμε, πάθαμε όλα αυτά τα πράγματα. Το ξέρει ο Θεός. Μπορεί να είναι και για το καλό μας, μπορεί να είναι και εξαιτίας του μυαλού μας, του φαντασμένου που έχουμε. Όμως αυτές οι κρίσεις, αυτές οι ώρες που ο άνθρωπος είναι μόνος του, που ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, οι ώρες των κρίσεων είναι και οι ώρες που αναδεικνύουν πραγματικά ήρωες ανθρώπους. Εάν δεν είχαμε πολέμους, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, θα είχαμε ήρωες. Αν δεν είχαμε διωγμούς, δεν θα είχαμε μάρτυρες. Εάν δεν είχαμε τις αιρέσεις, δεν θα είχαμε τους ομολογητές πατέρες, τα μεγάλα αυτά αναστήματα της Εκκλησίας. Εάν δεν είχαμε τον πόλεμο του σατανά εναντίον του ανθρώπου, δεν θα είχαμε το πλήθος των οσίων που ελάμπριναν την Εκκλησία με την άσκησή τους και έγιναν φωτεινά παραδείγματα σε όλους μας. Οι δυσκολίες λοιπόν μας αναδεικνύουν και μας βοηθούν και αναδεικνύουν στην επιφάνεια ήρωες. Και ξέρετε, αυτή την περίοδο, ενώ στην αρχή ήμουν πολύ και εγώ απογοητευμένος και με πιάνε έτσι μια στενοχώρια για την οικονομική κρίση, πρώτη φορά κι εγώ στη ζωή μου εμπήκα σε τέτοια πράγματα, μέχρι τώρα δεν είχα ποτέ μου οικονομικές αγωνίες. Δηλαδή δεν με απασχολούσαν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ούτε και βιώναμε βέβαια σαν κοινωνία. Ακούγαμε από τους παλαιότερους ότι πεινούσαν, ξέρω εγώ, στο Αγενόρος που ήμουν άκουγα ιστορίες από τους γεροντάδες μας ότι τον καιρό της κατοχής έκαναν έτσι, έκαναν τα άλλα, εμείς γελούσαμε. Ήταν σαν να ακούμε παραμυθάκια, ας πούμε, η χιονάτικη Εφτανάνη, ότι ξέρω εγώ εκεί δεν είχα λεφτά, διούσαν ξέρω εγώ μια νοκαλάδι, έπαιρνε ένα νοκασιτάρι, όταν πήγαινα στην Δάφνη με το μοτόρι λεφτά δεν είχαν, είχε ένα τενεκέ μελάδι, έβαζα ξέρω εγώ δυο μέτρα εκείνα λάδι, πήγαινες μέχρι Δάφνη, έβαλες τέσσερα, αρχίζουν και πίσω στη σκήτη. Έτσι, πήγαινες στο ράφτη, χρήματα δεν είχες να πληρώσεις, του έπαιρνες ξέρω εγώ ένα καφάσι, ας πούμε, πορτοκάλια, έραφκες σου ένα ράσο. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Τα ακούγαμε βέβαια, οι γεροντάδες τα έλεγαν γιατί τα έζησα, αλλά για μας ήταν παραμυθάκια της καλής εποχής. Πού να καταλάβουμε εμείς τέτοια πράγματα. Τώρα σιγά σιγά τα βλέπουμε. Στην αρχή λοιπόν κι εγώ δυσκολευόμουν λίγο που έβλεπα τον κόσμο να ταλαιπωρείται, αλλά τώρα άρχισα να βλέπω ότι είναι ευλογία τελικά αυτό το πράγμα. Γιατί το βλέπω έτσι? Γιατί ξέρετε, αναδεικνύονται άνθρωποι ελεήμονες. Είναι εκπληκτικό το πώς κινείται μέσα στις ψυχές πολλών ανθρώπων η ελεημοσύνη, που μέχρι τώρα δεν το αισθάνθηκα σαν ανάγκη, ότι είναι ανάγκη να προσφέρω, ας πούμε, γιατί κοιτούσαν γύρω τους και έλεγα μα πού να προσφέρω, όλοι έχουν κουτσά στραβά, δεν πεινά κανένας, εντάξει, μπορεί να μην έχουν πολλά όσα έχω εγώ, έχουν λιγότερα, εντάξει, αλλά έχουν τα απαραίτητα τους. Τώρα όμως αρχίζει ο κόσμος και συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και σε λίγο μπορεί να υπάρχουν ακόμα πιο πολλοί που δεν θα έχουν και ακόμα πιο πολλοί που δεν θα έχουν τίποτα από όσα έπρεπε να έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί σπίτι τους να μην έχουν ούτε και το καθημερινό τους φαγητό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες που δεν έχει να αγοράσει τα απαραίτητα για τα παιδιά του, είτε φάρμακα είτε τρόφιμα. Ή πηγαίνει η καλή μας ηλεκτρική και κόβει το ρεύμα και τρέχουν στη Μητρόπολη να το πληρώσει. Και εντάξει, κόψει το ρεύμα 2-3 ώρες το ευλογημένο, αλλά έκοψε το και έμεινε ο άνθρωπος 2-3 μέρες, 4 μέρες μέσα στα σκοτεινά. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Έχουν περίπτωση που υπάρχουν άνθρωποι ασθενείς που έχουν συσκευές αναπνοής, συσκευές ξέρω εγώ, που δουλεύουν με ρεύμα αυτές. Πώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα σταθούν? Πώς θα θερμαθούν? Πώς θα φάνε, πώς θα μαγειρέψουν, αφού όλα πλέον δουλεύουν με το ρεύμα? Πάει σε το κλείνεις το ρεύμα το άλλο για 200 ευρώ, για 300 ευρώ, για 400 ευρώ, εντάξει, γίνονται και υπερβολές. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να πω, όλη αυτή η ζωφερά κατάσταση, που είναι πράγματι θλιβερή και δύσκολη, όμως έχει και μια άλλη όψη. Αυτή την όψη της ευλογίας, ότι είναι η ώρα που αναδεικνύονται άνθρωποι που πραγματικά σε εκπλήττουν με, την, με κάτι ηρωικές χειρονομίες που κάνουν και λέει, ρε παιδί μου, ας πούμε, και μόνο για αυτούς τους ανθρώπους άξιζε τούτη κρίση. Και χώρια και τα άλλα όλα καλά και ωφέλιμα τα οποία βγαίνουν μέσα από αυτήν την υπόθεση. Όμως το θέμα μας βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, παρέχονται, φεύγουν, χάνονται και ο σκοπός είναι πώς διαχειριζόμαστε εμείς όλη αυτήν την κατάσταση. Ποια είναι η δική μας θέση όταν αντιμετωπίζουμε ένα γεγονός όπως εδώ, που ο Χριστός στην περίπτωση αυτή ήταν αντικείμενο θαυμασμού πλήθους ανθρώπων, αλλά σε λίγες μέρες, σε λίγον καιρό, δεν ευρέθηκε ούτε ένα να του δώσει μια σταγόνα νερό. Τον ράπησαν, τον χτύπησαν, τον ύβρισαν, τον εξευτέλισαν, τον διέσυραν, του έκαναν όλη εκείνη τον εξευτελισμό και κανένας δεν ευρέθηκε ούτε να τον βοηθήσει σε κάτι. Ένας άσημος άνθρωπος, ο Σίμων ο Κυριναίος, ο οποίος επήρε τον σταυρό πάνω του. Ούτε καν μαθητής του δεν ήταν. Και μια γυναίκα, η Βερονίκη, η οποία πήγε και του σκούπισε τον ιδρώτα. Και εκείνοι δύο-τρεις γυναικούλες που ήταν εκεί με τον μαθητή του τον Ιωάννη. Αυτό λοιπόν μας κρίνει. Οι κρίσεις κρίνουν τον κόσμο και μας κρίνουν όλους μας. Και είναι καλό να κρίνουμε και εμείς τον εαυτό μας εν καιρό κρίσεως. Και να δούμε τι κάνουμε εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όπως είπα, ούτε εμείς, ούτε από την μια πλευρά να πέσουμε, ούτε από την άλλη, ούτε στον ενθουσιασμό, ούτε στην απόγνωση και στην απελπισία, αλλά και αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές του, ότι θα έρθει η ώρα που όλοι θα σκανδαλιστείτε μαζί μου. Και γιατί σκανδαλίστηκα? Διότι αυτοί ήταν Εβραίοι και είχαν όλη εκείνη την εβραϊκή κουλτούρα και την ιστορία μέσα στο μυαλό τους ότι ο Μεσσίας θα ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και περίμενε έναν παντοδύναμο βασιλιά του Ισραήλ που θα αποκαθιστούσε τη βασιλεία του Ισραήλ και θα έδιωχνε τους Ρωμαίους και θα γινόντουσαν πάλι ανεξάρτητοι. Όταν είδα λοιπόν τον Μεσσία, αυτό που επίστευα για Μεσσία, που επένδυσαν τρόπον την όλες τις ελπίδες του πάνω του, τον είδαν τελικά ότι πάει τώρα. Πιάσαν τον, συλλάβαν τον, δέραν τον μαστίγωσαν, τον εξεφτέλισαν, τον εγύμνωσαν, τον έκαναν, κουρέλι τον έκαναν ας πούμε. Απογοητεύτηκα και έφυγα. Τον άφησα. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε και ο φίλος μας ο Μάρκος εδώ που διαβάζουν το Ευαγγέλιο του, κανένας. Χάθηκαν όλοι. Κανένας δεν είναι κοντά του. Απογοητεύτηκα. Αυτή η εικόνα του Μεσσία που ήταν εξευτελισμένος ανθρώπινα και ηττημένος κατά άνθρωπο, τους απογοήτευσε πλήρως. Ο Χριστός όμως τους είχε πει ότι θα έρθει η ώρα που πάντε σκανδαλιστείτε εμεί. Όλοι θα σκανδαλιστείτε μαζί μου. Έτσι είναι η ώρα του πειρασμού. Όταν είναι η ώρα που ο Θεός επιτρέπει να περάσει πειρασμόν ο άνθρωπος, ο πειρασμός είναι σκληρός, είναι αδυσόπιτος, είναι ανηλαίτος και συνήθως δεν έχει κανένα δίπλα σου να σου δώσει μια σταγόνα νερό. Λοιπόν, οι ώρες των κρίσεων και των κρισίμων καταστάσεων είναι καλές και για μεγάλα λόγια, και για φωτογραφίες με κοτέινερ, με φαγητά και τρόφιμα που στέλνουμε στην Ελλάδα, που γίναμε τόσο φιλάνθρωποι πλέον, που σκεφτήκαμε και τους Ελλαδίτες αδελφούς μας, και φωτογραφιζόμαστε βέβαια 100 φορές προς αυτά τα κοτέινερ. Άλλο αυτό το πράγμα. Και τα βάλουμε και στα ίντερνετ και διαβάστηκε λέει 5.500 φορές. Λοιπόν, χρειάζεται πράξεις, λέει ο Άγιος Απόστολος, εάν λέγει έρθει ο αδερφός σου και πεινά και του πεις είπαγε και ο Θεός θα σε θρέψει. Αυτό τι είναι? Πήγαινε και ο Θεός θα φροντίσει να σου βρει την τροφή σου. Σίγουρα ο Θεός θα φροντίσει να βρει την τροφή του άλλου και έχει ανάγκη που σε έναν ο Θεός. Θεός έχει τη δύναμη και από τις πέτρες να κάνει ψωμιά, να φάει ο άνθρωπος. Έχει τη δύναμη και να βρέξει και μάνα εξ ουρανού να τραφεί ο άνθρωπος. Αλλά εσύ θα κριθείς με το πώς εστάθηκες απέναντι στην κρίση του αδελφού σου, του κόσμου, του γείτονά σου, του συναδέλφου σου, του οποιοδήποτε ανθρώπου. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Η κρίση λοιπόν για εκείνον μεν που την υφίσταται πρέπει να την υποστεί με υπομονή, να μην απελπίζεται, να μην χάνει το θάρρος του, να βαδίσει το δρόμο του με υπομονή βεβαίως, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι κρινόμαστε όταν υπάρχουν περίοδοι κρίσεως. Αυτό αδερφοί μου το λέω για να έχουμε όλοι μας μια έτσι σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ήρθε κάποιος πριν λίγο καιρό και μου λέει, μα ο πατέρ Εφραίμ στη φυλακή μπορεί για το καλό του που στη φυλακή. Μα και αφιβάλλω εγώ ότι να ωφεληθεί από τη φυλακή. Μα να μην κάνετε κι εσείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, προσπάθεια να βγει από τη φυλακή. Μα και κάνουμε μια προσπάθεια. Αλλά είπαμε ότι το πράγμα μας αρέσκει. Ότι δεν μας αναπαύει. Εκφράσαμε τη συμπάθειά μας, τη διαφωνία μας. Νομίζεις ότι έπρεπε να σταθούμε έτσι παθητικά και να παρακολουθούμε, ξέρω εγώ, την ιστορία ενός ανθρώπου που κάποιοι από εμάς ξέρουν καλύτερα τα πράγματα ή πιο κοντά ή πιο πραγματικά. Γιατί, ξέρω εγώ, αυτός θα γίνει αγιότερος και βέβαια θα γίνει αγιότερος. Μα και ο Νέρονας ο αυτοκράτορας, εγέμωσε τον παράδεισο μάρτυρες. Οι μισοί μάρτυρες ήταν ο Νέρονας που τους έκαμε. Τούτο μας έλειψε τώρα, να κάνουμε και ένα πορτρέτο του Νέρονα, να το έχουμε στο συνοδικό της Μητρόπολης, γιατί μέγας ευεργέτης της Εκκλησίας. Αφού εγέμωσε τον παράδεισο μάρτυρες, έχει καλύτερη ευεργεσία από τούτη. Πόσους Αγίους ανέδειξε ο Νέρον? Ο Νέρον ανέδειξε Αγίους, τρώγοντάς τους και καύκοντάς τους, αλλά ο ίδιος υπήρχε στην κόλαση. Γιατί ο ίδιος δεν διαχειρίστηκε και τη θέση του και τη δύναμη του και το μυαλό του. Λοιπόν, τι το ρολόι μας τρέχει ή εγώ είμαι αφηρημένο, τι τώρα είναι? Και 20. Θέλετε να πείτε κάτι σε αυτά που είπαμε? Έχει κάποιος κάτι να πει ή να ρωτήσει? Καλά, πάμε λίγο πιο κάτω. Όταν μίλανε ο Χριστός λοιπόν και έλεγε τον λόγο της σωτηρίας στους ανθρώπους, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και κρατούσαν στα χέρια τους έναν παράλυτο πάνω σε ένα κρεβάτι. 4. Και δεν μπορούσαν να πάρουν τον παράλυτο μπροστά του, βέβαια, γιατί είχε πολύ κόσμο. Και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Βλέπετε, δεν είπαν, αφού δεν μπορούμε να τον πάρουμε, ο Θεός ξέρει ότι είναι παράλυτος, άμα θέλει ο Θεός να το θεραπεύσει, το θεραπεύει και που δαμε που ένει. Εν ανάγκη να το σύρω με τον άνθρωπο να πάει. Τι έκαναν? Επειδή είχαν πόθο να θεραπευθεί ο παράλυτος. Και δεν είναι ο παράλυτος που το έκαμε, είναι αυτοί που τον κουβαλούσαν. Βγήκαν πάνω στο δώμα. Θυμάστε τα σπίτια τα παλιά της Κύπρου που είχαν χώμα από πάνω? Θυμάστε τα παλιά σπίτια? Δώμα, δεν το λένε το δώμα? Λοιπόν, αυτό ήταν. Κάποιοι σύγχρονοι, λέει, το διάβαζαν αυτό το κομμάτι, δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ας πούμε. Μα πήραν κομπρεσόνο και σπάζαν τα ράτσα. Βέβαια, δεν καταλαβαίνεις πριν 2.000 χρόνια τι έγινε. Αλλά εμείς που τα ξέρουμε τα σπίτια αυτά, κατάλαβαν πού ήταν το δωμάτιο που ήταν ο Χριστός, βγήκαν πάνω στο δώμα, έσκαψαν το χώμα, άνοιξαν μια τρύπα και τον κατέβασαν από εκεί κάτω τον άνθρωπο. Τον κατέβασαν με το κρεβάτι του. Λοιπόν, όταν είδε τον Χριστό την πίστη αυτό, λέγει το παραλυτικό, τέκνο αφιόν τέσσι αμαρτίες σου. Όταν είδε ο Χριστός την πίστη αυτών των ανθρώπων, παραβλέπω πολλά νοήματα που βγαίνουν, του είπε, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. δεν του είπε να γίνεις καλά. Γιατί δεν του είπε να γίνεις καλά? Έτσι, φανταστεί να σου φέρω έναν παράλυτο, έναν άνθρωπο να ασθενεί, να κάνουν τον καυκάν όλων να σου το φέρουν, να σκοτωθούν, να τον κατεβάσουν, που το αδόματα να γίνει εκείνο ο χαλασμός όλος, και εσύ να του πεις του άλλου, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Βέβαια χώρια που σκανδαλίστηκαν μετά και οι γραμματείς και οι άλλοι. Αλλά γιατί το είπε ο Χριστός? Γιατί, παιδιά, ο Χριστός του έδωσε αυτό που είχε πραγματικά ανάγκη. Το να γινόταν καλά σωματικά, που θα το έκαμε ο Χριστός στη συνέχεια, όπως και το έκαμε, τον θεράπευσε. Αλλά τον θεράπευσε πρώτα αιώνια, θεραπεύοντας την ψυχή του, θεραπεύοντας αυτό που είχε πραγματικά ανάγκη ο άνθρωπος, και στη συνέχεια εθεράπευσε και το σώμα του. Η σωματική θεραπεία δεν ήταν τόσο σημαντική, διότι ο παράλυτος αυτός μετά από κάποια χρόνια προφανώς κάτι έπαθε και πέθανε. Δεν έζησε αιώνια. Πόσο πάει ένας άνθρωπος? 80-100 χρόνια, ας πούμε, μπορεί να πει. Δεν ξέρω με την ιστορία του ανθρώπου αυτού ούτε το όνομα του, αλλά κάποια στιγμή πέθανε. Άρα το θαύμα αυτό της σωματικής θεραπείας έχει μια περιορισμένη διάρκεια. Κάτι θα έπαθε ο άνθρωπος και έφυγε, τέλειωσε. Η ψυχή του όμως που θεραπεύθηκε έχει αιώνια διάρκεια. Γι' αυτό ο Χριστός θεράπευε πρώτα τον άνθρωπο συνολικά, έτσι, στο σύνολό του, και κυρίως από την αμαρτία, η οποία είναι ουσιαστική και οντολογική και υπαρξιακή αρρώστια του ανθρώπου που το χωρίζει αιώνια από τον Θεό, και στη συνέχεια τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Και εάν γίνουν και αν μπορούν να γίνουν, καλώς να γίνουν, αλλά το σημαντικότερο είναι η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε και πολλές φορές προσευχόμαστε στο Χριστό και δεν ζητούμε την ίαση της ψυχής μας, αλλά ζητούμε την ίαση του σώματός μας. Και δεν ζητούμε την πραγματική, ας πούμε, θεραπεία μας και το πραγματικό συμφέρον μας, αλλά ζητούμε τα πρόσκαιρα, που είναι απαραίτητα βέβαια και χρήσιμα, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να είναι πάντα μαζί μας. Έτσι. Και μετά, όταν ο Θεός δεν μας ακούει, γιατί ζητά ο Θεός την πραγματική ωφέλειά μας, τότε σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό και αποστατούμε από τον Θεό και έχουμε έτσι μια δυσαρέσκεια με τον Θεό, γιατί δεν μας ακούει. Ενώ αντίθετα, όταν ο Θεός μας ακούει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, λέμε, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον Θεό, ό,τι του ζήτησα μου άκουσε. Μα έτσι έχει σημασία τούτο. Αλίμονο δηλαδή, να σου έκαμνε και ό,τι ήθελε, έτσι να σου είναι δυσαρεστημένος. Ήταν να σου τρελός, τουλάχιστον. Γίνεται να είσαι δυσαρεστημένος με έναν άνθρωπο που σου κάνει τα πάντα? Αν ο Θεός σου κάνει όλα τα χατήρια σου, ασφαλώς και θα είσαι ευχαριστημένος. Αλλά πού φαίνεται η πραγματική αγάπη σου προς τον Θεό? Όταν σου φαίνεται σε ότι ο Θεός δεν σε ακούει, ή ότι όταν σου πάνε αντίθετα όλα και χαλούν όλα, ξέρω εγώ, τα σχέδιά σου, και όμως εσύ παραμένεις πιστός εις τον Θεό και παραμένεις αμετακίνητος από την αγάπη σου προς τον Θεό και δεν σκανδαλίζεσαι με τον Θεό, αλλά έχεις εμπιστοσύνη στα χέρια του, και ότι τελικά όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν στη ζωή μας μπορεί ο Θεός όχι να τα αποτρέψει, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά. Τελειώνω, παιδιά, με ένα παράδειγμα. Ξέρετε, ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος εγώ πρόλαβα όταν πήγα στο μοναστήρι του μοναχές οι οποίες ήταν χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου. Τον πρόλαβα. Το 76, όταν πήγα για πρώτη φορά στο μοναστήρι, είχε 50 χρόνια, λιγότερο από 50 χρόνια που είχε πεθάνει ο Άγιος Νεκτάριος. Και είχε μοναχές, γιαγιούλες εκεί στο μοναστήρι, οι οποίες ήταν μοναχές από τον Άγιο Νεκτάριο, τις χειροτώνησε ο Άγιος Νεκτάριος. Και τον διηγούνταν ιστορίες για τον δεσπότη τους που ήταν Μητροπολίτης Πενταπόλεως και μετά για μας Άγιο Νεκτάριος βέβαια. Αυτός, ξέρετε, πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Κυρίως το κύριο γνώρισμά του ήταν οι πολλές συκοφαντίες οι οποίες εδέχθηκε. Και η κυριότερη συκοφαντία ήταν ότι ήταν ανήθικος. Αυτό του έσερναν παντού. Και δημιουργούντουσαν διάφορα πράγματα και πέθανε με τη ρετσινιά αυτή του ανήθικου. Και μάλιστα έτυχε φορές που επήγε στην εκκλησία ενώ ήταν Μητροπολίτης και δοκίμασε να κηρύξει, να μιλήσει στον κόσμο και το γιουχάησαν ο κόσμος από κάτω. Ένα-δυο φορές σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος το γιουχάησαν. Και μάλιστα την τρίτη φορά ετοιμάστηκαν να του ρίξουν και ντομάτες και κάποιος του το έπαιν και δεν πήγε να κηρύξει. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο οποίος γέμισε τον κόσμο θαύματα και έλαψε μέσα στην εκκλησία σαν τον ήλιο, ας πούμε, επέρασε αυτήν τη δύσκολη ζωή της συκοφαντίας και του διωγμού και της αδικίας. Όμως αξιοποίησε όλη αυτήν την κατάσταση και έγινε μεγάλος Άγιος. Εάν δεν είχε αυτήν τη δοκιμασία όλη και αν δεν την αξιοποιούσε πνευματικά μπορούσε ίσως να δικαιωθεί από τους ανθρώπους, αλλά δεν θα ήταν ο Άγιος Νεκτάριος τόσο μεγάλος Άγιος όπως έγινε στη συνέχεια. Γιατί εστερήθηκε μεν τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, αλλά απόλαυσε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη και αιώνια από την πρόσκαιρη δικαιοσύνη την οποία μπορούν να μας αποδώσουν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός, παιδιά, ζητά τη θεραπεία της ψυχής μας. Και όταν λέω της ψυχής μας, εννοώ όλης της ύπαρξής μας. Αποκαθιστά τη σχέση μας με τον Θεό και μας κάνει υγιείς ψυχικά και σωματικά και σε όλα τα επίπεδα, αλλά ζητά το αιώνιον και τα πρόσκαιρα και παρερχόμενα τα βάζει μέσα σε αυτή τη σχέση μας με την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτά λοιπόν, παιδιά, μπορέσαμε να πούμε με τον χρόνο που έχουμε απόψε. Εάν θέλετε και πάλι να πείτε κάτι, έχουμε 2-3 λεπτά νομίζω, μπορείτε να πείτε κάτι. Ναι.
Γιατί λέει Υιός του ανθρώπου και δεν λέει Υιός του Θεού?
Γιατί λέει Υιός του ανθρώπου και δεν λέει Υιός του Θεού? Είναι μια φράση που ο Χριστός την έλεγε πάντοτε. Ο Υιός του ανθρώπου εσήμαινε στους Εβραίους ο Μεσσίας, αυτός ο οποίος περίμενα για Μεσσία. Και έλεγε Υιός του ανθρώπου για να δείξει ότι πραγματικά ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ήταν κατά πραγματικότητα άνθρωπος και όχι κατά φαντασία. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείεσαι Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, παιδιά. Εμένα με συγχωρήσετε γιατί πρέπει να φύγω αμέσως, γιατί έχουμε αγρυπνία των 40 μαρτύρων.